dakit, ondartzako aizeagaitik edo hainbeste emez imelgabe zabaldurik nikandik hain urbil, eta eraberean hain urrun ikustearen frustrazioagaitik ote den, baina ikusmira honek balio dit, haragiko zea idazketaren bitartez asetzen dut. Hendaiako ondartza egunez sentimendu bat da. Ezer ez den, inonez dagoen, inorrez direnen herri hau. Ospitaleak, aireportuak, konzentrazio esparruak, eta Hendaiako ondartza. Argia edo itzaz marruma baino gehiago, soko honetako mikromundua da nire baska. Gure herriaren ezkerretik zentrora, bitarteko joera guztien mausoleo biziduna. Haragia, Eider Rodríguez. Ama bipuñez osatuta dago Eider Rodríguezen bigarren narrazio bilduma. Eta liburuko lehen kontakizunak ematen zion izena liburuari, Haragia. Hori zebera, esku artean hartu eta gaur Piper Poliz irekitzeko entzun duguna. Ongi etorriak entzuleak, hau Piper Poliz duzue, Bilbo Hiria Irratiko kultur leioa. Aste arteetan, 9:00 aurrera Bilbo Hiria Irratian, eta noiz nahi, Arrosa Zareko Irratietan.
Thank you.
Gaurko Piperfoli saioan antzerkia izango dugu izpide eta hain zuzen ere estreinatu berri duten antzeslan baten inguruan arituko gara. Ax Teatroko Fuck You antzeslana hain zuzen. Abenduaren batean izango dugu aukera Bilbon ikusteko, Deustuko udaltegian izango baitira, urri bukaeran estreinatu zuten, eta gurera hurbildu dira Fuck You antzeslana hitz egiteko Iñaki zuzendaria eta Sandra aktoretako bat. Beraz, gaurkoan oholtza barrutik egingo dugu saioa. Biolentzia bere adiera guztietan aztertzen du Ax Teatroaren Fuck You lan berriak. Umore beltzez jositako antzeslana da, eta gainera, emanaldi bakoitzean ikuslearen esku dago amaiera. Oholtzan kutza beltza ikusten dugu, mai bat ez gehiagorik, eta inguruan hiru pertsonai. Sistema aplikatzen duena eta sistema pairatzen duena. Fuck You antzeslanean eguneroko biolentzia dute mintzagai.
Uste aiago ginela nahiko egoera honean, ikusizunari jagoko nien, eta, bueno, espero genuena atarasan.
Bueno, posik orduan egindako lanaz, oraindik ere ibilbidea badauka Fuck You, okerrespanabil, ba, abenduan bueltatzen zareterako berrirore oholtzara.
Bai, eukidogu oso jira hasiera satarra eta kaskarra, ez daukagulako oso jarraian otzaiera arte. Otzaietik aurrera ja hasiko gara ja nahiko jarraian egiten emanaldiek, bai urrengoa bai, urrengo bizek abenduan dekuz, eta hortik otzaiera arte bitartin horri biliko gara bebai ezerregin bari, beraz aktoren sufrimendu handie eta estrenaldi bat, estrenaldi bi, estrenaldi iru, eta gero ja hasiko gara martxan.
Bai, Sandra, horrela azkenean nerbioak biderkatu egiten dira, ez?
Bai, horrela bai. Azkenean ezin dugu hartu martxa eta
erritmoa,
baina bueno, pozik gaude, orduan gogoa daukagu jarraitzeko, eta bueno, listo.
Bueno, murgildu gaitezen antzeslanean, zertzelada batzuk aipatu ditu Nekanek, baina gizarteak erabiltzen duen biolentzeaz diardu Fuck You antzeslana?
Ez bakarri gizarteak, ez. Orokorrean jasoten dugun biolentzize, estatuaren partetik jasoten duguna, egunerokotasunean gure herritarren gandik jasoten duguna, gure baitan dagoen biolentzia hori bebai, kontrolatzen duguna edo batzutan kontrola ezina dan biolentzia hori, esan gure dut guretzako ikuskizunen ardatza da eskubidea daukugu geure burua indarraren aurrean edo indarkerien aurrean geure burua indarrez defendatzeko. Ez dugu alde egiten aurpegiaren beste masaia jartzeko, hori Eleizak esaten dagoena, eta esaten dugune da, bueno, indarra jasoten badugu, eskubidea dekogu, logikoa den moduen, baliabide edo estaduek gure eskura jartzen dituen tresna guztiek, zera legalak eta hori defendatzeko, baita indarrez defendatzeko.
Vale, bi emakume eta gizon bat taula gainean, ez? Fuck You obran. Bueno, Sandra, alde batetik, Belen eta Gabi, ez? Gabi Ozina. Eta iruren arteko harremana, bueno, bajartzen da taula gainean. Okerrespabaltza, bat sistema izango da, bestea sistema pairatzen duena, eta bestea sistema aplikatzen duena.
Bai, horrela, bai.
Eta eguneroko estenak ikusten dira taula gainean. Zaterako, ez dakit, 21. mende honetan nahi ohikoa den epaiketa bat?
Bai, badao epaiketa, gero badao administrazio publikoarekin bebai beste estena bat.
Eskolan... Autobusean,
hau da, zera gure biztanleen gandik bebai jasoten duguna, gero badago bebai aita eta labaren arteko zera eszena bortitz bat, bueno, hainbat, epaiketan ba, irudikatzen da apurtzu bet, epaiketaren fartza. Logikamente da, ulertu inbierdugu, nik behintzet, hau teatroa dala, eta ez gaitezen okertu, eta gora alka eta jartzen badu kartel batean teatroa da, eta kartzelaratu gaitezkela, pues bai, baina txarto da hoin, yes? Ze, hau teatroa da, eta ume txikizek, eta nerabek, eta gaztiek oso ondo lertuten da bie, eta helduek ez hain ondo batzutan. Eta orduen, karo, guke, zera, epaiketa horretan irudikatzen dugu epaiketearen fartza. Mm-hmm. Epaiketa guztiak ez direla fartza bat? Pues igual kasu batzutan ez. Baina horre, askotan bai.
Horrere agian kolokan jartzen duzue justiziaren papera, ez?
Noski.
Mm-hmm. Horrere asko, hausnartzeko asko dagoelako, ez?
Bai, argi dago, argi dago.
Mm-hmm. Izen burua ere itz joko bat da, ez? Inglesesko fuck you. Baina, ez dakite, euskerara ekarri duzue. Ez, hortik dator?
Bai, hortik dator. Historia san. Zuk, fuck you hori da F-A-K-I-U. Bai, fuck you. Holan, zuk hori begiz ikusten pasu, eta ez badozu itz hori ahoskatzen, ba, bueno, ikusten dozu hori, eta ez dakizu ze aski zer dan, eta, ba, izan daiteke personaje baten zera, edo, bueno, ez dakizu zer dan. Baina, ahos esain bezain pronto, berehala lotzen dozu ingelesezko fuck you horreaz. Orduan, bauken, izen horrek bauken, subliminal izatearen zera hori, ez? Badago hor violentzia hori, baina ahoan jarri arte ez zara aiten horretaz konstiente. Orduan, bon, guztetan jatan joko hori, ez dakit oso simplea dan, edo ez? Baina neuri guzte baiatan, eta bueno, gero berez ez deko zer ikusi haundirik ikuskizunarekin, ez? Mm-hmm. Guk ez deutzegu inori desiatzen zera, izorratzeko.
Ja, Juan, pikutara, ez?
Hori zera, bai, baina, bo, hor dago.
Bai ikusi duguna gaitik, indarrandiko hiru pertsonai dira, ez? Agertzen direnak taula gainean, ez? Personaje oso indartzuak eta fizikoki ere landu dituzue pertsonai hoiek, ez?
Bai, nik uste dute amentzaiko Sandra eta Sandrak esan aldeu zenbat sufridu deurien ensaiotan eta hori dena.
Bueno, sufrir ez da. Niri asko gustatzen zait horrela lan egitea eta nik uste dut beharrezkoa dela mugimendua testuarekin
berdintzea.
Eta, bueno, bai, zaila izan da, testo asko, mugimendu asko, bai, zaila, baina, bueno, posposi gaude, ni posposi nago, eta oso divertigarria izan da.
Partitura bai. Fisiko bat eukidu zuere, testu ez gain.
Bai, izan da, izan dire bostazten zailo hor zuta fuego goizez arratzaldez, ama bostegun iparralden beste hiru aste hemen Bizkaien, eta lehenengo lau astetan izan da tuerkakat apretatzea eta lotzea, estutzea gehiago fizikoki partitura, mugimenduak oso zehatzak, eta ea aktorean neukasan ja burutik jonda ja.
Neka eginda, ez?
Bai, eta gero berez azken astean askatu egiten duzu zapurtzu bergizau, eta ikuskizunal bapatean egun batetik bestera loratu egiten da, osea, kimu guztiek zabaldu egiten direz, eta ikaragarri da. Eta bai, egiten dugune da, marrazki bizidunak. Hoize da, ikusten duzuz personajiak eta ez dire benetako kalean topetan duzuzen personak, baizik eta...
Estereotipatuak bai, daude edo ez dakit.
Bai. Ba, eta askok identifikatzen zuten esate baterako ba, Sandraren personajea, pues hori mangako marrazkiekin, edo dragoi bolaz eta, edo zera ninja tortokak, edo alango gauze betez. Ba, purtsubete, bueno, estilo horretako historia zagetzen gara, purtsubete zera tresna guztiek, bai argia, bai soinua, bai estena jartzea, estenografia bera, testua bera, eta aktoren mugimenduak dana izatea tresna bat plano berean. Berean. Eta esaten dutenean berean da plano berean. Lo que pasa es que gente askok, publikoak eta orokorrean badaukagu okerdura bat, eta testu bat entzuten dugunean pentsetan dugu testua dala parterik importanteena. Eta ez. Esan nahiaren aldetik, testua da, oso herramienta ona, esan nahi asko transmititu alditugula, baina gure kasuan, edo atz teatroaren kasuan, testua da beste tresna bat, eta niretzako berdin-berdin transmititu aldost ukondo baten mugimenduak, edo saspilerroko esaldi batek.
Bestetik, hizkuntza aipatu duzula, Arren Ganbaran eta hemen Sotoa, aurreko antzeslana, atz teatroaren aurreko antzeslana, hizkuntza bai zen komplikatuagoa edo ez, eta oraingoan ba, izkera arruntera jo duzue, ez, hizkuntza aldetik.
Sandra parriten, no? Aurrekoa oso komplikatua zen. Oso komplikatua zen. Oso barrokoa, niri asko gustatzen testu hura, bai, nik ulertzen dut Euskal Herriko realitatean, eta igual entzuten da bien norbait aserratu egiten da, baina Euskal Herriko realitatean ez dekogula gaur egun antzerkian mota edo maila horretako testu bat barneratzeko momentuan bertan, ze hori zeda antzerkiaren problematika, momentuan bertan harrapatu indizu.
Bueno, gero ere, Iñaki, hau nire hausnarketa bat da, baina ez gara askotan obsesionatzen dena ulertu behar dugula.
Noski.
Eta, bueno, askotan igual pasarteren bat, edo hitzen bat, edo esaldiren bat, espada ulertzen, ba, aktoreak transmititzen duen horrekin agian, bueno, ez? Baina ematen du, espada ulertzen, bueno, akabo.
Akabo dana, akabo dana.
Ez hori aldatu beharko genuke ere, ez?
Ba, nik uste dute bizio badala. Orain arte, bebai, egin dan antzerki, testuko antzerki ze, san testuko antzerki ze, ez?
Bai.
Testua eukan garrantzi ze, eta beste guztie, bueno, ba, horregoan. Baina, bueno, bai, kasu honetan, erresto indogu testua, nik uste eta errezagoa dela, baina, bueno, bebai...
bueno, erraza, ez da.
Ez da guzti zer. entzun dugu, bebai, hori, jode, berriro ere, atz teatroa, testu horrekin, hombre, badauz parte batzuk, pues yo que sé, metaforikoak diesenak...
Edo... Bate zer ikastiko da, vamos.
Maite nabie, pilla bat, aktorek.
Pilla bat, bai, ikusten da. Bueno, kontu, Freddy Paiarekin elkarlanean egin duzu testu, ez? Berari bota ideia, berak idatzi eta horri bilizaret, ez? Juan Etorrian testua, sortu arte, fuck you, historia.
Bai, botan otzan ideie... Beitu, odakat buruen, violentzaren gainean, ba, hiru personajeti eta pun, eta berez dramaturgia osoak nik eman eutzen askatasuna ondili dazteko, eta berak osotu ban dana, eta berak idatze ban dana, eta gero bai egize da, ibili ginen hor joan etorri batzuk egiten testuarekin, ba, bueno, pues, gauza bada, pertsona trebatua eta prestatue Freddy bezalako pertsona bat eukitie, eta bestea da antzerki idaztia. Eta badago alde bat, eta batzutan aldea guk uste baino zabalagoa da edo handizegoa, eta bueno, hor kosta hoiako apurtzu eta llegatzea puntu egoki batera, baina bueno, berak egin duen lanarekin eta gero ja nik apurtzuet egokitu dut testue guri interesatzen jakun dramaturgiara, eta nik uste dut berak ikusi dago ikuskizune, eta uste dut ailegau garela elkartrukeko puntu egoki batera.
Aukeratu duzuen gaia ere konplexua da, ala ere, ez? Ez dakit niri ez ematen didan, ez aigula gustatzen asko hitz egitea gure gizartean dagoen biolentzia, orokorrean biolentzian eta hemen dagoelako. ez dakit konplexua, ez aigun gustatzen horren inguruan berba egitea, ez... tabu isiltasuna osoa.
Bai, ez, atz teatroek proposatzen dautzagun estilue eta beti da hori, beti da boterea, sexua, violentzia, mina, satarra dana, itxusila dana, gure baitan edo gizaki azpian, edo gizaki sozial horren barruko geruza horretan dauen beste
hori guztia. Denok daukau barruan naiztotasun hori, denok, edo ez dakit.
Denok daukau. Osa,
alde iluna.
Bai, alde iluna. Eta hori ukatzea, ba, ez da bat ere jatorra, esan urat. Badaukagu, guztiok dekogu hori, guztiok daukagu gaiztotasun hori, guztiok daukagu ze instinto batzuk atera behar dugu sana modu batera do bestera, eta nik uste dut, gero plano artistiko baten, nik gauza politagoak topaten ditut. Alde ilun horretan, alde argitzu eta sozial horretan baino. Ze hori nahiko gauzak, nahiko onartuak diz, nahiko, bueno, dana politikamente korrektoa dan horretan guztietan, kostetan jat gehiau topatzea gauza interesantiek. Eta alde ilun horretan aldiz, ostias, topetan dozuz gauze ziragarriak, niri gerta hoiat aktorek ja badakie, baina horre landu dugun bereziki estena batekin, lehenengo hiru lau egunetan, nik pasaten nuen estena hori, iaia begiratu gabe, inkonscientemente, ez nuelako zuzendu nahi hori oso bortitza zalako niretzako. Eta ja, pasaziren lau egun, eta, bueno, nire buruari esan hau zondeo, bueno, egunen batean, hasin beharko naiz, nire lana egiten, eta oso zuzentzen, eta ja, baina badauz, gauza batzuk hor interesanteak.
Mm-hmm. Beraz, publikoak ere inkomodo jasotzen du? Ha? Dio zuzendariak espadu nahi izan zuzendu.
Momentu batzuetan, bai.
Igual bai.
Bai.
Denetarik dago, no? Mm-hmm.
Bai, a ver.
Denetarik dagoela, fuck you.
Bai. Ba, barreak badaude, barre asko
bai.
Daude.
Bai, humore beltza ere baduelako, ez? Antzeslanak.
Bai. Eta parre, osea, nik, bueno, igual oso agarraro naz, baina nik parre asko egiten dut, eh? Eta, bai, egize da, dauz, iru, lau eszena, dizela, ostia, apurtzuet, irunsteko gogorrak, edo azkarrak, edo latzak. Bai, orokorrean nahiko histrioniko da dana, nahiko exageratua da dana, eta bueno, horrek parada perfektu ematen duzku parre egiteko.
Bai, leuntzen du, ez, mesua berez, edo gertatzen ari dena, ez, hain histrionikoa bada edo.
Bai, eta testuaren, zera, batzutan testuak baldin badauka, presentzia gehiegi, orduen egiten duguna da gorputzarekin eta espresibidadarekin desbideratu hori nolabait.
Bueno, gainera, aipatu dugu publikoaren presentzia, baina publikoak ere badu parte hartze bat, ez? Antzeslanean, berak erabakitzen baitu nola bukatuko den, fuck you.
Bai.
Bi bukaera daude, edo bi baino gehiago, bi bukaera ditu.
Bi ditu.
Bi. Eta badaude, eh? Esan gura dut, igual jendeak pentsetan,
zonek... Jendeak uste dute zets, baina bi.
Bai. Bi amaiera diferente daude.
Dagoeneko, oraindik, bueno, egin duzu aurreztrainaldia eta, bueno, lagunen aurrean paseak, suertatu zaizue beti berdina, edo biak egin dituzue, normalean olakoetan joera bat eukiten du ikusleak, beti, ez?
Bai, bueno...
Biak egin dituen, bai.
Pase irekiak egin ditugu, lagunen aurrean eta holan apurtzu bete estrenatu aurretik feedback bat jasotzeko, eta hor gehienetan biak erakutsi ditugu. Bueno, nahi gendu alako biak neurtu, ez? Haien iritzia eta holan. Gero estrenaldian bakar bat, osea, publikoari eskaintzen dutzegu, bueno, zer egin nahi dozue, A edo B, eta publikoak A aukeratzen badu,
pues
A egiten dugu, eta B ikusi barik gelditzen za. Ordun, hauz, bi historia, alde batetik, publikoaren parte hartzea benetako parte hartze bata, hau da, publikoak esaten duenari amen, hau da, hori egiten da, eta bestetik, bueno, modu estrategiko batean guk amua botatzen dugu, eta publikoak baleike, gura izan eskero, eta gustoko euki badau, amu hori heldu, eta esatea, ostras, pues nik be aukera ikusi nahi dut, eta
beste emanaldi batera joateko aukera.
Hori da.
Eta urrengo emanaldian beste aukera.
Hori zera.
Aukeratu, ez?
Hala ere guk porra bat eginda daukagu, eta pentsetan dugu gehiago aterako dala bat bestea baino. Bai, bueno, ezin dugu aurreratu hemen zergaetia, eta ze... Da, ikasketa soziologiko bat egingo dugu, honen ostean.
Bueno, jira bukaeran egingo dugu berba, eta ikusiko dugu gira ikusmek zergaitik aukeratu duten A aukera eta ez B aukera. Esan bezala, abenduaren batean, bueltan egongo zarete, Deustuko udaltegian, Bilbonez, Oker Espanabil, eta besteren bat eukiko duzue, aipatu duzulen azienan?
Bai, hogeian Donibane Garazin. Ez parkatu, Donibane Lohizunen, eta gero ja febreroen otsailen hasiko gara nahikotxo, ze, bueno, hor daukago jirita txikitsu bet, hor 6, 7, 8 leku horri parralden.
Bai, ez, beka bat jaso zenuten, ez?
Bai.
Ibilki.
Bai.
Bueno, beka, laguntza,
bai.
Ez, eta iparraldean, ba, olako emanaldi sorta bat egiteko.
Bai, da, hemen ego Euskal Herrian egiten dan itzartutako zirkuitoa deitzen dana, hor Eusko Jaurlaritzako diru laguntzetan, eta hor, bueno, ba, antzokiek, erabakitzen dute, ba, hori kontratatuko dutela, eta ez dakiz zer. Eta iparralden, eginde hori 9 erakunderen artean, ba, alango gauza antzeko bat, orduan, hor sartzen baza, hor, bueno, aurkeztu behar da proiektua, gero inbiartuzu berbako
bai,
defentsa bat,
ez, bai.
Hori da. Eta, bueno, ba, hor sartu ezkero, suposatzen da, 9 leku horretan, egongo zara, nik ez dakit, ze punturaino 9 egongo garen, edo ez, bueno, badespada esan dut 7, 8
hortzi. Bueno, bai.
Sandrak dino 9. Amen.
Bueno, bai, iparraldeko gure entzulek izango dute aukera ere, fuck you ikusteko, bizkaitarretak gipuzkoarrak ere, noski. Gero, ba, otsailean ja ziko dalako esango genduen jira potoloa, eta hemendik espero dugu emanaldi asko izatea.
Eta, bai, espero dugu. Gure hobe beharrez.
Ondo da. Ba, eskerrik asko Sandra eta Iñaki gaur gurera etorri izanagaitik eta
eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur bai.
Bost sei zazpi. Bost sei zazpi. Bost sei zazpi. Zortzi. Zazpi, zortzi, gurdi gainina. Anutxa, da zazpi, seme alaba. Bostxe, zazpi, zortzi, bostxe. Zazpi, zortzi, bostxe. Nortzu zeate, bagea, osta baltate. Nundi zatozte, bagatoz, politik gibadate. Anutxa, da zazpi, gurdi gaini. Zazpi, zortzi, bostxe. Noa zuazte, baguaz, beranduki badate. Zenba zeate, hasi kontatzen. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi. Bost, sei, zazpi. Zazpi.
zortzigarrena nunda, galdu zaizuna, nunda zortzigarrena nunda, falta zaizuna. Nunda zortzigarrena nunda, galdu zaizuna, nunda zortzigarrena. Anutxia, kontatu zure burua. Kontatu zortzi, bostzi, zazpi zortzi, bostzi, zazpi zortzi, bostzi, zazpi zortzi. Gure digani, anitxai, eta zazpi, zenime.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Bilbo, Oresa. Errepidea bukatzen den lekuetan dauden herriek sarma berezia izan ohi dute. Are eta gehiago, mendian gora. Gaueko iluntasunean, euripean iristen bazara, lilura itzela da. Pena da gau ez paisaia galtzea, baina ilargipean irten ohi gara, sorginak paseoan. Horrela joan ginen aurreko asteburuan, gure komeriazko kalekumeen sorginkeriak kontatzera, Bilbotik, Oresara. Lizartzatik pasatu behar izan genuen, jakina. Eta gogora ekarri genituen herri honetako tragedia politikoak, nola komedia kabaretero bihurtu genituen aurreko antzeslan batean. Asmatutako pertsonai biren atzean, eskutatuta egiten genuen hori, Edorta Jimenezek idatzitako Mirande kabareta lan satiriko ederrean. Kasu honetan gure burua pertsonai bilakatu dugu. Ane eta Galder agertuko dira taula gainean. 40 urte pasatzo duen Bilbotar kalekume parea. Euskal Herriko edozein txokotik ilargi gorriaren bila abiatzeko asmoa eta beharra agertzen dugu. Gabriel Arestik esan zuen bezala, ilargian biziko bagina soriontzuago izango baikainateke. Espazioontzian ies egiteko desio hau azaltzeko gure aurtzarora begira jartzen gara. Barre artean, asfaltozko gure iraganean arakatzen dugu. Gainbera zijoan langileen eriik riza eta marroi baten oroitzapenak agertzen zaizkigu. Euskal hiri handi batek bi umegan, tatuatako min eta desioen irudiak erakutziz biluztu egiten gara. Horrela egitera joan ginen aurreko astean, Oresa herrira. Oresa, 105 biztanle dituen Gipuzkoar herria da. Semaforiorik ez du eta baserriz inguratuta dago. Frontoia eta Liza herriaren erdian daude. Sekulako Idiazabal gazta egiten dute herrian. Antzeslanea egin aurretik afaltzera gonbidatu gintuzten, oso giro ederrean, eta primeran afaldu genuen. Emanaldi aurreko afariak aukera ona izan ohi dira, herritarrak ezagutzeko eta lekuaren gaineko kuriositateak argitzeko, baina kafearekin ikara piztu zitzaigun. Gure belaunaldikoa den Oresar batek kontatu zigun Bilbon behin bakarrik egon zela. Haien, pentsatu genuen guk, eta orain kontatu behar diegun hau iritziko alzaie. Gure erreferentziak hain dira bilbotarrak, eta herriko amunentzat orduan, benetan estralustrarrak izango tegara. Izan ere, bilbotarrok, askotan, konplexu gehiegi izan ohi dugu gure euskalduntasunarekin. Euskal sustraiak beste nonbait gordetzen direnaren mamuak askotan irentzen gaitu. Euskal jatorriaren benetakotasuna mendi puntan dagoen baserri baten gordeko balitz bezala, eta gurea, kopia txarra bailitzan. Zineman, eta ikusten ari ginen bitartean, Oresako neskatoak belarra mosten ari ziren. Euskalduna parean deustuko zubia, zutan ikusten genuen bitartean, haiek mendian belarra sikatzen usten ari ziren. Eta Plaza Berrian kromoak aldatzen genituen bitartean, haiek garia jaso behar zuten. Baina egiarik handiena da, gehiago direla mankomunean ditugun kodigoak eta konplizidadeak, banatzen gaituztenak baino. Uste baino nabarmenagoa da, konpartitzen dugun denbora, kultura eta balaunaldia. Galaxia berdinean utzartean deriban gaude. Ustekabe berdinek kolpatu gaituzte, eta haize berdintzuak mugitzen ditu, egan egin ezin dezaketen txori eta espazioentzien zerua. Oso laburrak dira gure herria lotzen duten distantziak.
Susurra pecados. Hoy que por supuesto hay algo para olvidar, o quizás simplemente celebro estar vivo, bailando en tus calles, me pierdo en tus bares, hay vicio en el ambiente. Fiesta está caliente. Ay, morirse en Bilbao. No hay nada mejor. Quemar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos. Para volver a nacer de nuevo en tus brazos. En Bilbao no hay nada mejor que mal la vida para volver a nacer de nuevo en Bilbao. en Bilbao. No hay nada mejor que mar la vida para volver a nacer de nuevo en tu brazo. Para volver a nacer, morirse en Bilbao. No hay nada mejor que amar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos. Para volver a nacer, morirse en Bilbao.
Ustekabea itxaso barea aldatu eginda, itxi begiak harin joango da, itxi begiak bukatuko da.
Askotan, jo, igual abesti bat egiterakoan askotan pentsatzen, jo, hau ez da izango popegia, ez da izango ez da gizar. Berdinak, guk daukagu norma bat lokalean bertan. Postu egiten bagaitu, emozionatu egiten bagaitu, eta iak tente ipintzen baduzkuz, hori da balio dauan abestia. Berdin da, oso popa bada, oso horra bada, oso dantzagarria bada, oso tristea bada, edo zein gauza, ez? Guretzako lokalean begietara begiratzen garenean era horretan emozioz eta benetan irrifar bateken horrek balio du. Horregaitik ez digu trabarik ipintzen estiloari azken baten, ez? Da libre sentitzen gara horretan. Gauza da gu emozionatuta sentitzea eta horrela egiarekin soaz eta hori jendeak ikusi egiten du, ez? Euskal Herria txikia da eta beti ibili gara jiratan, beti indugu zeo zer, bai Bartzelonan eta bai Madrilen, eta aukera geneukan justo entrenamendu kontzertu batzuk emetik egin genituen eta gero horrek biak egiteko, baina azken baten Euskal Herria gatoz barriro be kontzertuak egitera entrenamendu moduan kanpoan egitea oso ondo dator, eta holan ikusten dugu jendeak ezagutzen ez dituen abestiekin nola reakzionatzen duen eta oso harrera ona izan du. Asike ja 26an Iruñan zentralen egongo gara Euskal Herriko lako lehenengo kontzertua egiteko, eta ikusten dugu harrera ona izan dela, hasi que tranquil gatoz eta potente kontzertu interesgarrita eta fresko bat emateko, ez?
Yeah. Bilbo hiria, gure kulturaren agertoki handia.
Sakelekora deitu zion amak, non zaude kalean? Negarrik gabe, zehetasun milimetrikoz, azaldu zizkion amak Amona Luziaren etzekoak. Bizilagunak usaina sumatu eta udaltzainei deitzeko ordea, beherandu egia izan da. Nora, dolua adierazten ahal egindu zen. Zatosuna, elkarrekin afalduko dugu. Erreka basterrean egon zen pizka batean, MP3a gordeta, uraren hotza aditzen. Txakurra paseatzera irtendako gizon bat igaro zen aldamenetik, zigarroaren kearekin ahotikako lurruna lainotzen. Emango zenidake zigarro bat, igande gau hartan hasi nintzen berriro erretzen. Aragia ipuin bildumatik, errautzak ipuinatik, azken pasartea entzun berri dugu. Gaurkoan bidailogun izan dugu eta, Eider Rodriguezen, Aragia. Entzule, hause izan da Piper Poliz, gu pagoaz badakizue datorren astean bueltan etorriko garela Bilbo hiria irratian aste arteetan entzun izango duzue Piper Poliz kultura artefaktua. Ondoren entzungai gaude beti ere bilbohiria.eusen. Eta arroza soareko irratien bitartez ere, egunen batean ere agartu gaitezke uinetan. Bukatzeko Willis Drummonden berria entzungo dugu, aurreko astean aurkeztu zuten disko berria Tabularraz eta aurkezpenean kantu bat era akustikoan aurkeztu ziguten Jurgi eta Josebak, eta horrezekin agur esango dizuegu. Datorren astera arte, bizi pozik, agur.
Just zuaz ikustera. Zuaz ikustera. Badakit biziki untxa maite zinada helburua ez da setzea baizik eta jastatzea
Basiak asko etogerik eta, ja, bain bada beste galdearik edo hemen gaude, eta bestaz bada ardoa hemen, asko sinti gazgatik.